Dobro jutro Bosno i Hercegovino, dobro jutro dragi slušalci. Vi ste na talasu Radija 27, zajedničkog jutarnjeg programa bosansko-hercegovačkih radio stanica i Radija Slobodna Evropa.
Radio Gradski FM,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio Daš,
Radio Prijedor,
Radio Vogošća,
Radio Gračanica,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milići,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Tešanjica,
Radio Ovo,
Radio Bosanska Krupa,
Radio Višegrad,
Radio ZOS,
Radio Žepče,
Šik Radio Mrković Grad,
Radio Gorazde,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica,
Radio 1503 Davidovići.
Ponedjeljak je 16. novembar, dan u kojem ćemo pratiti kako su prošli jučerašnji izbori, ko je u prednosti, ko pobjeđuje, ko gubi ili što je najvažnije, kome smo dali glas vjerujući da će u naredne 4 godine na najbolji način rješavati probleme koje imamo u mjestima gdje živimo. Čekajući na red za glasanje, zabilježili smo i riječi stanovnika Sarajeva. Ovo je jedini dan kada se političari boje naroda. Kako se to kaže, do nas je, pa ćemo vidjeti kako smo izabrali. A mi za vaše dobro raspoloženje biramo ovu melodiju.
Mi nismo sve u sitne sate, srce ovdje tugu krije. Ako mi noćas treba išta, to je miris moje čašije.
Da li još peha, gdje su mi jarani? Ponesi mene topi vjetre, pa nad Bosnom zastani. Ponesi mene topi vjetre, pa nad Bosnom zastani. Duša mi pod mjesecom žudi, koji sjaj iznad Bosne moje. Miris Bosne u sitne sate, srce ovdje tugu krije. Ako mi na čas treba išta, to je miris moje čašije. Ako mi šta dušu grije, to je miris moje avije.
To je miris moje avije.
Osim o izborima, u našem jutarnjem programu govorit ćemo o tome kako brojna bolovanja zbog zaraze koronavirusom ili izolacije padaju na teret poslodavaca. Također, zbog širenja virusa korona nema publike na stadionima, ali i pored toga mjesta ovog sporta postaju poligoni za slanje neprihvatljivih poruka. Iz Bijeljine je vijest da je otvoren dnevni centar za djecu s posebnim potrebama, a iz Goražda da je uprkos otežanim uslovima održan drugi sajam starih tradicionalno umjetničkih zanata i domaće radinosti. Biće tu i drugih zanimljivih tema, pa ostanite u društvu vašeg jutarnjeg prijatelja koji se zove
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Građani Bosne i Hercegovine juče su izabrali novu vlast u svojim lokalnim sredinama. Na oko 5800 biračkih mjesta zaokruživali su čelnike opština i gradova, članove opštinskih i gradskih parlamenata, kao i članove Skupštine Brčko distrikta. Izbori su se održavali u potpuno novim i drugačijim uslovima od svih prethodnih u doba korone ili pandemije COVID-19, zbog čega je Centralna izborna komisija u više navrata upozoravala na poštivanje propisanih epidemioloških mjera. Toga su se građani u najvećoj mjeri pridržavali, o čemu govori Emina Rovčanin, predsjednica izborne komisije u opštini Novo Sarajevo.
Nismo primijetili nikakvo nezadovoljstvo građana, imaju strpljenja da im se dezinfikuju ruke, da se izmjeri temperatura, čekaju strpljivo u redovima i zaista smo jako, jako zadovoljni. Imamo dva COVID tima i oni su na terenu, kako se čujemo s njima telefonom jer se nismo vidjeli, protiče sve u najboljem redu.
Ipak s problemima su se suočili građani kod kojih je dijagnostikovana zaraza virusom korona, kao i oni koji su u izolaciji, a nemaju rješenje o tome, što je osnov za dolazak mobilnih timova. Dario Jovanović iz koalicije Pod lupom, čijih 2500 posmatrača prati izbore, kaže:
Centralna izborna komisija je pokušala sa svoje strane omogućiti im glasanje putem COVID mobilnih timova, zato su bili zaduženi lokalne izborne komisije, međutim mislimo i koliko imamo informacije iz pojedinih opština da vlada poprilično haotična situacija na terenu, da se ljudi masovno žale, zovu, ne mogu ostvariti svoja prava glasa upravo zbog toga što im sistem, zapravo država, nije omogućila adekvatne uslove da ostvari svoje zakonom i ustavom zagarantovanom pravo. Jedan jedini slučaj uskraćivanja prava glasa je zapravo poraz za demokratiju, a kamola koju imamo na desetine hiljada potencijalnih takvih slučajeva.
Na nekim biračkim mjestima, a posebno u Doboju i u Banja Luci, onemogućeno je nadgledanje izbornog procesa nevladinim, ali i nekim stranačkim posmatračima. Zbog toga je opozicija u Doboju organizovala proteste odbacujući svoje posmatračke iskaznice. Evo kako je to izgledalo.
Ostavka! Ostavka! Obrane! Obrane!
Eto im, pa nek on to čuvaju se.
Ostavka! Ostavka!
Demokratski narodni savez i Srpska demokratska stranka su najavile da će tražiti poništavanje izbora u Doboju. Sve to baca sumnju u regularnost izbora, navodi Vehid Šehić, član koalicije za fer i poštene izbore Pod lupom.
Nažalost, i ovi izbori protiču u nekoj atmosferi gdje ljudi sumnjaju u sam izborni proces. Mi moram reći da smo imali i okupljanja u nekim gradovima u Bosni i Hercegovini kod Trebinje zbog nezadovoljne situacije sa kupovinom ili podmićivanjem glasača, veliki problem sa posmatračima, ne samo nestranačkih nego i političkih stranaka koje ne mogu imati svoje posmatrače na biračkim mjestima.
Na lokalnim izborima građani Bosne i Hercegovine su birali 120 načelnika opština, 22 gradonačelnika, 21 gradski parlament, Skupštinu Brčko distrikta i 120 opštinskih parlamenata. Na izborima su učestvovala 543 politička subjekta, među kojim je 129 političkih partija, preko 300 nezavisnih kandidata te veći broj koalicija. Evo šta su o svojim očekivanjima od izbora izjavili građani Sarajeva i Zenice.
Spremila sam se za ovo, to je maska, to su rukavice i moja olovka. I ništa mi ne smeta, idem direktno tamo i kući.
Ja nosim jednokratne rukavice, nosim svoje penkalo, to je moj plan i želim dati svoj glas. Jer iskreno ovo je moja država, imam svoje mišljenje. i želim glasati za dobro moje djece.
Prepreke nema, što se mora, što je dužnost, to se mora ispuniti.
Glasam za svoju budućnost i ona, da se promijene neke stvari u Bosni i Hercegovini.
Dobro je, nema gužve, a od izbora očekujem evo čitav život, vjerujte. Obijelio sam više čekajući.
Očekujem i najbitnije mi je da omladine što više iziđe. To mi je najbitnije, a evo tu sam trenutno na jednom biračkom mjestu gdje vidim da je, dolaze sve stari, imam i sam djecu pa sam ih tjerao i čekam da dođu da glasim.
To očekujem, najvjerojatnije bit će bolje nek što je bilo, pa kako će biti to ćemo dalje vidjeti. To je sve što se može reći.
Ništa ne očekujem. I sve isto, samo radi reda da se izbori održi.
Lijepa moja moglo iz ovih ruku te ruke na dan iz ovog srca u to srce prošla stvar. Neke stijene kapi slome i ovu našu ljubav su sitnice što manje govorim o tome. Sve nije lakše da te gledam u lice a da ne umre, zbog nas ne umre. Donesi stari smijeh iz dobrih godina, bar jedno buđenje ujutro nemirno, nove ljubavi neka prečekaju. Donesi prvi smijeh i naša proljeća, onda laži me da se ne sjeća šta si bila tad, a šta si danas drugim ljudima. Samo to vidi pa idi i ne nadaj se čudima. Kapi slome i ovu našu ljubav su sitnice što manje govorim o tome. Sve nije lakše da te gledam u lice a da ne umre, zbog nas ne umre. Donesi stari smijeh iz dobrih godina, bar jedno buđenje ujutra nemirna, nove neka pričekaju. Donesi prvi snijeg i naša proljeća, onda laži me da se ne sjećaš šta si bila tad, a šta si danas drugim ljudima. Samo to vidi pa idi, donesi stari snijeg iz dobrih godina, bar jedno buđenje ujutra nemirna, nove ljubavi neka pričekaju. Donesi prvi snijeg i naša proljeća, onda laži me da se ne sjećaš šta si bila tad, a šta si danas drugim ljudima. Samo to vidi pa idi i ne nadaj se čudima. Samo to vidi pa idi, ne nadaj se čudima, ne nadaj se čudima.
Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica na nivou Zeničko-Dobojskog kantona svakodnevno provodi mjere zaštite zdravlja djece i osoblja u školskim i vrtićkim ustanovama. Njihov rad je posebno pojačan u vrijeme pandemije. Nakon izbornog dana u narednih nekoliko će se posebna pažnja posvetiti školama gdje su se održali izbori. Arminka Memišević.
Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica je stručna ustanova u oblasti zaštite ljudi i životinja i vodeća je ustanova za zdravlje i sigurnost hrane u oblasti javnog zdravlja. Zavod za javno zdravstvo čine službe za socijalnu medicinu, epidemiologiju, higijenu i zdravstvenu ekologiju, laboratorijsku dijagnostiku te za školsku higijenu. U vrijeme pandemije aktivnosti rada instituta su znatno unaprijeđene i proširene, a od velikog su značaja svakodnevne aktivnosti čiji je cilj zaštita zdravlja djece. Prema riječima Nine Hasanice, načelnika službe za školsku higijenu, ove sedmice posebna pažnja će se dati školskim prostorima koji su korišteni kao izborna mjesta.
Trenutno Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, odnosno služba za školsku higijenu, je napravila plan dezinfekcije svih učionica, odnosno svih prostorija na u školama na području Zeničko-Dobojskog kantona i to će tokom naredne sedmice, tokom 5 dana naredne sedmice obavljati u školama, dakle nakon ovog izbornog dana, obzirom da će u ovim prostorijama prodefilovati veliki broj ljudi. Naravno, s druge strane, ne radi se o prostorijama koje su u kojima borave bolesni, zaraženi, dokazano zaraženi ljudi, tako da ne treba stvarati nikakvu paniku.
Za naš radio Hasanica je iznio i rezultate ispitivanja i analiza kada su u pitanju škole kao mjesta eventualne zaraze i proširenja virusa COVID-19. Podaci su ohrabrujući.
Što se tiče nastavnog osoblja, tu je stopa oboljevanja 2 puta manja u odnosu na opću populaciju stanovništva, tako da zapravo, evo, usuđujemo se reći da su preventivne higijenske mjere koje kontinuirano provodimo u smislu savjetovanja školama, naravno menadžmenti i svi zaposlenici škola i djeca i roditelji naravno provode ove preventivne higijenske mjere na svakom licu mjesta, a s druge strane vremena na vrijeme obilazi sve školske objekte i provjeravamo, odnosno radimo nadzor nad provođenjem ovih higijenskih mjera.
Služba za školsku higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica već nekoliko dana provodi u okviru svog akcionog plana za smanjenje rizika od COVID-19 u školama ispitivanje sanitacije. Evo šta to podrazumijeva, Nino Hasanica.
Podrazumijeva zapravo ispitivanje čistote površina i predmeta u svim osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-Dobojskog kantona, kao i u svim javnim i privatnim vrtićima, odnosno predškolskim ustanovama. Dakle, prvenstveno se misli na kontaktne površine, na predmete koji su često u upotrebi, poput površine školske klupe, šteka na vratima, rukovata na stepenicama, u holovima, ručki na česmama, u toaletima, u učionicama, u spačionicama, u dakle, ovim prostorijama u kojima borave djeca. Također se odnosi na sportsku opremu, odnosno rekvizite poput recimo lopti u školskim salama ili na igračke u vrtićima. I zapravo, između ostalog, naravno i na kuhinske površine u školama koje, u onim, dakle, školskim kuhinjama koje trenutno radi. Zapravo se otkrivanje problema dešava za nekih 20 sekundi. Dakle, u ovom slučaju ne dobijemo informaciju o mikroorganizmima, međutim, što je u ovom kontekstu COVID-19 možda još i važnije, jeste da dobijemo informaciju o tome šta se zapravo od organskog zagađenja, odnosno koja je količina organskog zagađenja, ili evo vrlo jednostavno da kažem, prljavštine nalazi na površinama i predmetima.
Dobrom suradnjom sa školskim ustanovama te stalnom edukacijom osoblja zasigurno je postignut viši nivo higijene, a sve u cilju zaštite zdravlja djece i osoblja u školskim i vrtićkim prostorima. Za Radio 27, Arminka Memišević.
Zbog pogoršane epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini, sve je više radnika koji odlaze na bolovanje zbog infekcije virusom ili kontakta sa zaraženom osobom. Svi porezi i doprinosi za bolovanja padaju na teret poslodavca, iako se radi o epidemiji. U Federaciji Bosne i Hercegovine poslodavci su apelovali na inspektorate da počnu izdavati rješenja o izolaciji kako bi troškovi bolovanja išli na teret budžeta, jer to tako predviđa zakon. S druge strane, ovi propisi ne postoje u Republici Srpskoj, pa svi troškovi padaju na teret poslodavaca, pripremio Gojko Veselinović.
Radovan Pazurević, direktor kompanije za proizvodnju obuće Sanino iz Dervente, opštine na sjeveru BiH, kaže da od 850 zaposlenih zbog bolovanja i izolacije trenutno radi njih oko 600, što značajno ugrožava proizvodnju i poštovanje ugovorenih poslova.
Svi ugovori su na nekakav način reducirani, smanjen je obim posla, a i to malo posla što ima sad ne možemo raditi jer imamo ovaj dodatni problem zdravstveni.
Pazurević dodaje da je dodatni problem što plaćanja plata, poreza i doprinosa za radnike na bolovanja i one u izolaciji također padaju na teret poslodavaca.
Radnici odlaze na bolovanje, fondovi to neće refundirati, fond zdravstvene zaštite, zato što je u obimu jednog mjeseca radnik ode i vrati se, i mislim da nas čeka baš teško vrijeme, veoma teško.
U Republici Srpskoj prema važećim propisima plate za bolovanja do 30 dana isplaćuje poslodavac, dok za duža odsustva sa posla naknada radnicima ide na teret Fonda zdravstvenog osiguranja. Sličan problem imaju i poslodavci u Federaciji BiH, u kojoj prema važećim propisima plate i doprinosi za radnike na bolovanja idu na teret poslodavca do 42 dana trajanja. Naknada plata osiguranicima za vrijeme privremene spriječenosti za rad, ako su izolovani kao kliconoše ili zbog pojave zaraze u njihovoj okolini, isplaćuje se na teret sredstava kantonalnog zavoda osiguranja, ali za to je neophodno rješenje o obavesnoj samoizolaciji izdato od strane sanitarnih inspektora. Ibro Meskić, vlasnik kompanije za prodaju kancelarijskog materijala i štampanje Minix Trade iz Zenice u centralnom dijelu BiH, kaže da ova rješenja sanitarni inspektori ne izdaju, te time, kaže, svjesno izbjegavaju refundaciju troškova bolovanja od strane budžeta, zbog čega svi troškovi padaju na teret poslodavaca.
U mojoj firmi od nas smo četvoro oboljeli, izdali samo jedno rješenje o jednom uposleniku, čak ni meni nisu izdali rješenje.
Dodaje da mu je firma bila zatvorena na 15 dana jer su svih 10 zaposlenih bili u samoizolaciji zbog međusobnih kontakata i nikome nisu izdata rješenja. Smatra da nadležni očito ne shvataju obim problema.
Naravno, direktnu štetu, indirektnu štetu i sve ostalo što mi trpimo u procesu proizvodnje, niko neće da plati.
Na ovaj problem upozorili su iz Udruženja poslodavaca Federacije BiH, koji su se obratili premijerima svih 10 kantonalnih vlada u Federaciji BiH da riješe probleme neizdavanja rješenja o samoizolaciji, priča Mladen Pandurević, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije.
To je posljedica nekoordinisanog rada između kantonalnih zavoda za javno zdravstvo, inspekcija Ministarstva zdravstva i drugih nadležnih institucija. To je posljedica toga što svi krizni štabovi djeluju kao zasebni od Boga dani organi koji ne osjećaju potrebu da prilikom donošenja tih mjera se ne konsultuju sa društvenim subjektima na koje se te mjere odnose.
Na upit poslat na adrese nadležnih iz nekoliko federalnih kantona nismo dobili odgovore na pitanje da li sanitarni inspektori izdaju rješenja o samoizolaciji. Uputili smo pitanja i entitetskim vladama da li su one ili krizni štabovi razmatrali navedene probleme, te da li su pokrenuli ili imaju u planu pokrenuti određene mjere kako bi se pomoglo poslodavcima da prevaziđu teškoće, ali nismo dobili odgovore. Radovan Pazurević upozorava da ako se ovako nastavi, mnogi poslodavci u realnom sektoru, pa i on sam, će morati obustaviti proizvodnju. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Zbog koronavirusa nema publike na stadionima u Bosni i Hercegovini, ali i pored toga šalju se neprimjerene poruke. Kazne su minimalne od 1000 do 3000 eura, a obično se ublažavaju nakon što se klubovi žale. Centar za društvena istraživanja Global Analytica iz Sarajeva uradio je analizu u kojoj se došlo do zaključka kako se problem huliganstva u državama bivše Jugoslavije dovodi u vezu sa političkim strukturama koje su na vlasti. Slušamo Dženanu Karabegović.
Prema disciplinskom pravilniku Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, ukoliko gledalac na utakmici ili javnoj utakmici pokazuje natpise i simbole koji javno vrijeđaju ljudsko dostojanstvo po osnovu rase, boje, nacije, religije i jezika ili počine neki drugi diskriminirajući čin ili pokazuju vidove ekstremističke ideološke propagande, klub za koje gledalci navijaju bit će kažnjen novčanom kaznom od 3 do 30.000 maraka. Jedna od kazni je zabrana igranja od 3 do 5 utakmica na domaćem terenu bez prisustva gledalaca. Komentarišući posljednju poruku 9. novembra na stadionu u Banja Luci, Bakir Tiro, dugogodišnji sportski novinar i predstavnik BiH u žiriju Evropske fudbalske federacije za izbor najboljeg fudbalera Evrope, ocjenjuje da je riječ o neprimjerenoj poruci kojoj nije mjesto na sportskom događaju prema pravilnicima i kodeksima UEFA i FIFA, ali i Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine koji je član ovih asocijacija.
Za huliganstvo na stadionu, okviru stadiona, osim što treba država da kažnjava osobe koje rade takve stvari, tu treba da kažnjava i nogometni fudbalski savez BiH. Oni jesu kažnjavali u proteklom periodu određene nacionalističke pa i fašističke ispade, govor mržnje, ali to je neadekvatno.
Fudbalske klubove u BiH disciplinska komisija Nacionalnog fudbalskog saveza u 2019. je najviše kažnjavala zbog upotrebe pirotehnike, ali i nacionalističkih i političkih parola. Nogometni klub Široki Brijeg iz istoimenog grada na jugozapadu Bosne i Hercegovine kažnjen je krajem 2019. godine zbog slučaja Praljak. Navijači tog kluba, koji sebe nazivaju Škripari, prema imenu gerilskih jedinica iz Drugog svjetskog rata koje su djelovale nakon raspada NDH, su podigli fotografiju osuđenog ratnog zločinca Slobodana Praljka uz transparent sa natpisom "Živio sam časno, izdale me jude, vašu optužnicu ne prihvaćam, časni sude." Tako su navijači tog kluba odali počast hrvatskom generalu koji je 29. novembra 2017. izvršio samoubistvo nakon što je pravomoćno osuđen na 20 godina zatvora zbog ratnih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini. Klub je kažnjen sa 3000 konvertibilnih maraka, a sjeverna tribina rezervisana za najvatrenije navijače bila je zatvorena 3 naredne utakmice. Široki Brijeg je klub kojim je izrečena i najveća kazna zbog ponašanja navijača. Zbog poticanja mržnje prema drugim licima, na osnovu nacije i religije navijača, skandiranje fašističkih slogana, omalovažavanje državne himne, upotrebe pirotehničkih sredstava te distribucije alkohola na stadionu, 2017. godine klub je kažnjen sa 25.000 konvertibilnih maraka i 7 utakmica bez prisustva publike. Kao u većini prekršajnih i krivičnih djela, kazne nisu adekvatne, kaže za naš radio Safet Mušić iz Centra za društvena istraživanja Global Analitika iz Sarajeva, koji je radio analizu huliganstva tokom Evropskog fudbalskog prvenstva Euro 2016.
No, ja sam prije 5 godina ukazivao da iza Mosta da bi se moglo napraviti ta neka operativna evidencija tih pripadnika bilo koje navijačke grupe koji su skloni nasilju, da se ne puštaju na sportske događaje. Nešto slično ko su Englezi davno uradili, mi to još nismo uradili.
Bosna i Hercegovina nema zakon o zabrani djelovanja fašističkih i neofašističkih organizacija ili nošenje njihovih simbola, a nema ni rezoluciju o zabrani negiranja zločina genocida u Srebrenici. Krivični zakon BiH u članu koji se odnosi na izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, rastora i netrpeljivosti, navodi da onaj ko javno izaziva ili raspiruje nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju, razdore ili netrpeljivost među konstitutivnim narodima i ostalim, kao i drugima koji žive ili borave u Bosni i Hercegovini, kazniće se kaznom zatvora od 3 mjeseca do 3 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Oči svega gledaj me, ne sum gubitnik ti znaj, ne se predavam do kraj. Nema rađanje bez paljanje, otvori duša priznaj mi, što sve svega ja si i ti. Pola moje vo tebe, a pola tvoje spije vo mene. Ajde svega gušni me, do nebo digni me, crno i belo je se. Jedna istina i jedna laga, iako zajedno sme. Ja zbiram srekja, ti biraš talga, crno i belo je se. Dobro i lo baš oni što neki deli, daj se ga nasmevni se. Denot ne vodi, volno kibeli, voči se ga gledaj me. Tamo ti kje najdeš se, hajde predaj se do kraj. Za novo rajanje, so mene, otvori duša, priznaj mi, što sve sega ja si ti. Pola moje od tebe, a pola tvoje spije bo mene. Hajde sega gušli me, do nebo digni me, crno i belo je sve. Jedna istina i jedna laga, i ako zajedno sme. Ja sviram sreća, ti biraš toga, crno i belo je sve. Dobro i lošo ništa ne gideli, daj svega nasmeni se. Deno to vodi, vano ti beli. Što ništo ne gideli, daj se ga nasmevni se. Denot ne vodi, vono kibeli, crno i belo ese.
Na talasu ste Radija 27. Još jedan poziv da čujemo naše reportere.
Radio 27. Probudite se s nama.
Otvaranjem dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama u Bijeljini zaokružen je jedan veliki projekat, imajući u vidu da je stari centar bio potpuno uništen u katastrofalnim poplavama 2014. godine. Razloga za radost imaju i djeca, ali i njihovi roditelji, javlja Zoran Cvjetinović.
Ovih dana, tačnije 10. novembra, u Bijeljini je ozvaničen početak rada dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama, koji je izgrađen u okviru nove zgrade Centra za socijalni rad u Bijeljini. Početku rada dnevnog centra obradovali su se roditelji i ovo je, kažu, najbolji način da se uz pomoć stručnog osoblja djeca dodatno sposobe za bolju integraciju u društvu. Za Mileta Perića iz Semberskog sela Velika Obarska, koji je roditelj 13-godišnjeg dječaka sa slušnim problemima, otvaranje ovog centra mnogo znači.
Možemo da jedan period vremena ostavimo dijete kod stručnog kadra, da može da ono funkcioniše tu, da bolje i stresni, ja pošto nemamo sad pravo na neke rehabilitacije ovdje, mada bi to dobro bilo da se može i to organizovati, da bude neka rehabilitacija za djecu stručno oštećenu ovdje, a naravno sa ovim većim poteškoćama razvoju, mnogo znači roditeljima i da ovdje da zaradi, da pruži djetetu, da obezbedi normalan život, ali ovo što je urađeno ovdje, ovaj dnevni centar je stvarno, zahvaljujući svima koji su ovo učestvovali ovdje, i hvala im svima što su uradili ovako da bude baš prilagođeno za djecu sa posebnim potrebama. Apelujem da se ta djeca ne zanemare, da i oni imaju normalan život kao i svi ostali, da ne budu ona zapostavljena. To mnogo je nama roditeljima znači, a i djeci.
Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama u Bijeljini opremljen je po svim svjetskim standardima koje trebaju da imaju ustanove ovakvog tipa, a radno su angažovani svi stručni kadrovi u skladu sa pravilnicima. Kapacitet dnevnog centra je 50 djece. Ipak zbog pandemije virusa korona taj broj će biti manji kako bi se ispoštovale sve epidemiološke mjere i sačuvalo zdravlje mališana. Dnevni centar je uz desetak prostorija i sav neophodan didaktički materijal dobro opremljen kako bi se zadovoljili svi uslovi koji su potrebni za rad sa djecom. Šta će se konkretno raditi u narednim danima, pojašnjava Milorad Sofrenić, direktor Centra za socijalni rad.
Mi ćemo u narednih 20 dana izvršiti trijažu, odnosno odabir za početak rada određene djece prema vrsti oboljenja, prema statusu roditelja i prema kapacitetu, ali sve može da nam diktira malo ova situacija oko ove pandemije COVID-a. Zaista to je nešto što je mimo naših mogućnosti da utičemo, ali može da utiče u nekoj mjeri
kapacitet.
U kapacitetu. Dovođenje moramo ipak se pridržavati svih određenih mjera da ne bismo ne do Bog ovdje da se desi neki nekakav takav slučaj oboljenja od COVID-a. Znači, odabir ćemo vršiti naredi 20 dana. Ja očekujem da već negdje u toku decembra djeca počnu ovdje da dolaze i da mi ćemo prilagođavati, znači, kapacitetu objekta, stanju COVID-a i broju djece i vrsti oboljenja od djece. Jer ovdje u dnevnom centru je predviđeno da djeca borave u različite vremenski periode. Nekima je potrebno 2-3 sata, nekim 4-5, nekim možda i svih 8.
Nažalost, u dnevnom centru neće biti mjesta za svu djecu sa posebnim potrebama, a da bi ovim porodicama bar malo olakšali probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju, nastojaće se da budu povećana izdvajanja iz gradskog budžeta za smještaj u porodici. Naravno da, bez obzira na svu ljubav koju ova djeca imaju, nije lako obezbijediti egzistenciju, s obzirom na to da često bar jedan roditelj ne radi, jer mora da stalno bude uz dijete, često ne rade oba roditelja ili je riječ o samohranim roditeljima. Ipak postoji nada da će podrška koju će dobijati od dnevnog centra, odnosno veći iznos sredstava za smještaj u porodicama, učiniti da ovoj djeci i njihovim porodicama brige budu smanjene, poručuje to i gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić. Otvaranje ovog centra je nesumnjivo i veliki uspjeh za Slavenu Rajić, inače psihologa koja će raditi u ovom centru, a koja je i sama osoba sa invaliditetom.
Ovo je veliki dan iz razloga što će roditelji moći na jedan određeni vremenski period da ostave svoju djecu, samim tim da obezbijede bolju egzistenciju za sebe i svoju porodicu, a djeca da postignu maksimalne kapacitete koje im dozvoljava njihovo oboljenje. Dakle, ovdje će moći da koriste senzornu sobu koja će im biti od velike pomoći. Dalje moći će da imaju kinezi terapiju koja je neophodna svoj djeci sa poteškoćama u razvoju da bi mogli da postignu maksimalno koliko im njihova bolest dozvoljava.
Sve tehničke aktivnosti na opremanju dnevnog centra završene su još prije nekoliko mjeseci i čekalo se na papirološku proceduru i upotrebnu dozvolu kako bi se počelo sa radom. Ovim je projekat izgradnje zgrade Centra za socijalni rad sa dnevnim centrom za djecu sa posebnim potrebama u potpunosti završen. Izgradnju zgrade Centra za socijalni rad podržala i vlada Japana. Slijedi odabir korisnika koji će već od 1. decembra koristiti usluge koje uz stručnu pomoć zaposlenih nudi dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama u Bijeljini. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
Mladi volonteri Cazinskog Crvenog križa svojim su aktivizmom i realizacijom humanitarnih akcija obilježili protekli vikend u ovom gradu. Između ostalog dali su doprinos organizaciji Nedjelje solidarnosti i prikupljali sredstva za kupovinu namirnica socijalno ugroženim porodicama. Prigodno su obilježili 14. novembar, dan borbe protiv dijabetesa. Slične aktivnosti organizovane su i u Bihaću, a informiše Azra Bajrić.
Najviše pažnje posvećeno je već po tradiciji prikupljanju novčanih sredstava, odnosno neophodnih životnih potrepština za socijalno ugrožene porodice. O akciji organiziranoj u Cazinu mlada volonterka Ema Ružnić kaže.
Naši volonteri su dobro radili tu akciju. Skupili smo 24 paketa i podijelili smo porodicama. Ukupna cijena svih paketa je 700 maraka. Prikupili smo petak i subotu i zadovoljna sam zato što sam vidjela da ima još humanih ljudi. Naravno, želim reći da još ko ima želju da se priključi Crvenom križu, ali stvarno to je veoma lijepa organizacija da pomažemo drugima i da budemo prije svega humani.
Mujo Pajić, sekretar Cazinske organizacije Crvenog križa.
Crveni križ inače funkcionira zajedno sa radom naših volontira. Mogu istići da imamo izuzetno jaku omladinsku organizaciju gdje imamo 43 člana, znači mladih, odnosno konferencije mladih koji svake sedmice, znači, održavaju svoje sastanke i planiraju sve tradicionalne aktivnosti Crvenog križa, tako da, da evo istiću da smo uspjeli u suradnji sa našim partnerima, znači, obezbijediti pomoć za 15 socijalno ugroženih osoba. Ovo je otvorena organizacija kad je u pitanju taj volonterski dio i djeca svakodnevno znači organiziraju, pogotovo ovo je humanitarna aktivnost gdje imamo znači svaki dan potreba da pružamo pomoć našim građanima koji su u stanju socijalne potrebe, pogotovo kad je u pitanju ova nesreća koja nas je zadesila vezano za koronu, tako da i tu smo bili maksimalno uključeni, evo i dan danas. I pozivamo sve građane da i dalje budu odgovorni i da shvate da je ovo ozbiljna situacija i da čuvamo svoje zdravlje i zdravlje drugih.
Volonteri Crvenog križa grada Bihaća napravili su i podijelili 181 paket sa namirnicama i 50 paketa sa higijenskim potrepštinama. Akciju solidarnosti organizirali su i u osnovnoj školi Ostrožac. Hajrudin Okanović, direktor škole.
A mi zajedno znači sa Crvenim križom grada Cazina organizujemo svake godine akciju pod nazivom Solidarnost na djelu. Prikuplja se znači higijenske potrepštine i hrana. I mi ćemo onda sve prikupljeno rasporediti u veći broj paketa gdje ćemo uručiti znači ljudima sa znači naše lokalne zajednice Reon Osredak, Majetići, Prošći i ovdje Ostrožac. Mi već imamo i znamo familije kojima je ta pomoć potrebna. I tako da ćemo mi zapakovati određen broj paketa i lično, znači sa timom ispred svoje škole koji radi akciju, ćemo uručiti na adresu tim ljudima te pakete i ujedno i vidjeti kako je stanje i kako je zdravlje i kako su. I da, znači ove godine mi obradujemo te familije i da im pomognemo da ovu epidemiju prođu na najbolji mogući način.
Crveni križ je i ove godine prikladno obilježio 14. novembar, dan borbe protiv dijabetesa. Na značaj prevencije i pravovremenog liječenja ukazali su mladi volonteri Cazinskog Crvenog križa, a koji su proteklog vikenda organizirali promotivni štand. Dijana Mizić.
14.11. u svijetu se obilježava kao svjetski dan borbe protiv dijabetesa, pa je omladina Crvenog križa grada Cazin obilježila tu akciju. Okupili smo se ispred prostorija Crvenog križa i prolaznicima smo mjerili nivo šećera, to jest glukoze u krvi. Također smo i dijelili jabuke u znak promocije zdrave ishrane i zdravog načina života, a nakon toga smo zapravo izvršili jednu anketu građana kako bi mi vidjeli zapravo koliko su naši građani u Cazinu upoznati sa šećernom bolesti, to jest dijabetesom, kako da se na vrijeme spriječe te bolesti, koji su načini liječenja i slično. Ja bih prije svega preporučila da se hranite zdravo, da praktikujete zdrav način života, da se također bavite nekom fizičkom aktivnosti jer to stvarno nije teško, a znači dosta.
I Udruženje djece i mladih oboljelih od dijabetesa Unsko-sanskog kantona na gradskom trgu u Bihaću u subotu je obilježilo svjetski dan borbe protiv dijabetesa, također organiziranjem promotivnog štanda i poklonima za svoje sugrađane. Za Radio 27, Azra Bajrić.
Od Banata prema Sremu nisko oblaci, noć se spustila, pa se ne vidi, samo moje misli po ravnici putuju. Ja ih pošaljem, al se vraćaju, a ti se nećeš vratiti. To je bilo davno, pa se niko ne seća, rode nestale jednog proleća. Vratit će se, kažu ljudi, ove godine il do godine. A ti se nećeš vratiti. Rano, nigde drža, sve je ravno, ravno mi je sve, jer u tvome srcu već odavno drugi stanuje. Ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti,
koliko trebaš mi. Noći tiho tiše sitni tonovi,
da se nikome to ne ponovi. Bruje žice, srce trne, grom te pogodi. To se dogodi i u me dogodi. A ti na bijelom perju zaspini. Rano, nigde brda, sve je rano. Rano mi je sve, jer u tvome srcu već odavno drugi stanuje. Ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti,
koliko trebaš mi. Ravno, nigde brda se je. Srcu već odavno drugi stanuje. Ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti,
koliko trebaš mi.
U Goraždu je uprkos otežanim uslovima održan drugi sajam starih tradicionalno umjetničkih zanata i domaće radinosti. Cilj je skrenuti pažnju na kvalitet lokalnih proizvoda i ogromnu šansu koja se otvara bavljenjem ovim djelatnostima, poručili su organizatori sajma Udruženje Stari grad Goražde, a sve je zabilježio Adis Kudin.
Uz poštivanje svih mjera kriznih štabova, sajam je održan na platou Centra za kulturu Goražde, iako skroman po obimu. Pored glavnog izložbeno-prodajnog dijela, ponudio je posjetiocima niz drugih sadržaja, poput stručnog predavanja o šansama BH poljoprivrede u organskoj proizvodnji hrane, govori Rehad Deljo, predsjednik Udruženja Stari grad Goražde.
Osim toga imamo i jednu interesantnu foto izložbu kapija koje nema. Poznato je da kapija u austrougarskom rasadniku gore bila brend prepoznatljiva. Mi pokušavamo, imamo neke fotografije da je revitaliziramo, da je ponovo napravimo, da je nametnemo kroz ideju kao turistički potencijal, kao turistička šansa.
Pandemija je uskratila mogućnost brojnim djelatnostima i da izlože i ponude svoje proizvode, pa i kućnoj radinosti, te je Goraždansko udruženje žena Motiv spremno iskoristilo ovu rijetku priliku. Nermina Kođaga, Udruženje žena Motiv Goražde.
I ovo je u svakom slučaju puno od značaja, zato što nam pruža mogućnost da se naši sugrađani, a i drugi koji danas iz drugih gradova učestvuju na sajmu, upoznaju sa ovim našim proizvodima. Time nam se pruža i mogućnost da prodaju, naravno, i za izradu drugih kvalitetnih radova.
Kako su ljudi zainteresovani za ovu staru tradiciju?
Mislim da su, ja tvrdim čak da su veoma zainteresovani, međutim vi morate da znate da je ovo rukotvorine, da su oni skuplje od mašinskih proizvoda, što u današnjoj situaciji možda nije baš popularno, teško je ljudima odvojiti novac za prehrambene proizvode kamoli za ovo, ali proda se. Ono što je kvalitetno uvijek nađe svog kupca bez obzira na cijenu.
Rehad Deljo, predsjednik Udruženja Stari grad Goražde.
Svake godine naši pčelari lokalni postižu značajne rezultate na federalnom takmičenju. Ove godine isto zbog pandemije nismo zvanično u kategoriji smo uzeli medljike, treće mjesto, brončanu medalju, zahvalnicu gospodin Boravac Bego, i koristimo priliku da mu uručimo to javno priznanje, a osim toga imali smo i 4 uzorka gdje su ocjenjeni vrhunskim kvalitetom. I idemo dalje, prošle godine smo imali, čini mi se, srebro, bronzu, pa ćemo zlato, imali smo 2 godine. Šta je to? Cilj je da skrenemo pažnju na proizvode, kvalitet koji mi za lokalnih područja imamo. Jer ogromna šansa je u poljoprivredi, u sferi proizvodnje hrane, jer mi hranu uvozimo. E to je ta perspektiva i to je suština. A jedan od razloga je svakako očuvanje tradicije i baštinjenje nastavka tradicionalnih umetničkih zanata.
Očuvanje i finansiranje iz budžeta u tom dijelu nalaže i evropska legislativa, podsjetili su organizatori sajma, uz nadu da će i sve strukture vlasti u Bosni i Hercegovini uvidjeti neophodnost da na taj način odgovore na sve izraženiju potrebu ljudi, proizvođača i drugih koji baštine ove vrijednosti, a po svemu sudeći i prijeko potrebne djelatnosti u izazovnom vremenu pandemije. Za Radio 27 iz Goražda, Adis Kudin.
Građani porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji danas žive u razvijenim evropskim zemljama ruka su prijateljstva za domaće obrazovne ustanove. Potvrđuju to i posljednje isporuke savremene opreme srednjim školama i fakultetima u Bosni i Hercegovini koje je osigurao univerzitetski profesor iz njemačkog grada Kelna Hasan Smajić. Nažalost, profesor ne želi da se afirmiše u javnosti, odnosno da govori o svom dobročinstvu. Javlja Arnes Grbešić.
Savremena oprema za izvođenje nastave i za stručnih predmeta postavljena je u kabinetu u kojem se školuju elektrotehničari računarstva i mehatroničari u mješovitoj srednjoj školi u Tešnju. Isporučeni setovi za učenje o automatskim procesima vrijedne su oko 150.000 eura. Profesor stručne grupe predmeta Mujo Zeničanin objašnjava da je riječ o industrijskim računarima.
Znači, dobili smo 10 PLC-ova Schneiderovih, zadnji krik tehnologije u PLC-ovima. Ono što rade djeca u Njemačkoj, to će raditi sad naši učenici. Znači, mi ćemo sada imati nastavu iz automatike najmoderniju u Bosni i Hercegovini.
Direktorica Tešanske mješovite srednje škole Jasminka Mujkanović.
Donirana oprema služi kao didaktičko sredstvo, ali možemo reći da je to praktično primjenjiva oprema u bilo kojoj firmi, kompaniji. Automatsko upravljanje je jako bitan segment u tehnološkom procesu bilo koje kompanije, preduzeća, firmi.
Srednjoškolski centar u Tešnju nije jedina adresa u Bosni i Hercegovini gdje je stigla moderna oprema za izvođenje kvalitetnih stručnih predavanja. Vrijednu donaciju dobila je i mješovita srednja škola Stjepan Radić u susjednoj Usori, te nekoliko fakulteta u Bosni i Hercegovini, dodaje profesor Zeničanin.
5 istih tih jedinica dobio je univerzitet u Banja Luci. Usora je dobila 5 tih stanica i 5 univerzitet u Zenci. Zatim 5 univerzitet u Tuzli. I onda ćemo mi stvoriti jednu online mrežu i razmjenjivat ćemo, znači, zadatke međusobno, tako da jačamo svi i softverski i hardverski.
Spomenuti fakulteti i srednje škole postali su bogati zahvaljujući Hasanu Smajiću, profesoru na Fakultetu za automobilsku industriju i proizvodne procese u njemačkom Kelnu. Srednju mašinsku školu krajem 80. profesor Smajić je završio u Tešnju. Zbog početka rata u Bosni i Hercegovini, kao student mašinstva izbjegao je iz Banja Luke, odakle je preko Hrvatske stigao do Njemačke. U jednoj od najrazvijenijih država svijeta je magistrirao i doktorirao. Danas se ubraja među desetak najznačajnijih stručnjaka u oblasti industrijske automatizacije u Njemačkoj, priča direktorica mješovite srednje škole u Tešnju Jasminka Mujkanović, također predratna studentica mašinstva u Banja Luci.
Ima niz funkcija na univerzitetu u Kelnu, sarađuje sa vrhunskim stručnjacima na polju automatskog upravljanja. Ovo je prvi oblik saradnje u ovakvom ozbiljnom obimu sa profesorom Smajićem. Osim donirane opreme u materijalnom smislu, ono što je još vrijednije, to je to učenje na daljinu zajedno sa profesorom Smajićem.
Docent na Banjalučkom mašinskom fakultetu Bojan Knežević.
Sarađujemo sa profesorom kroz jedan projekat Erasmus Plus koji uključuje univerzitet na kojem on radi u Kelnu i u BiH, to su fakulteti u Zenici, Tuzli, Mostaru, Banja Luci. To je u okviru onoga što rade fakulteti. Zapravo najvećim dijelom, moramo to i reći i istaći, korektnosti radi, je sva ta oprema dolazi zapravo ličnim zalaganjem profesora Smajića i mi smo srećni što smo sastavni dio tog tima. Osim toga, da ne bi bilo da smo samo materijalisti, oprema koju mi dobijamo je izuzetno vrijedna, ali možda podjednako je vrijedno i to što mi stvaramo jedno okruženje, grupu ljudi na tim fakultetima, uključeno sada i dvije srednje škole, tako da se malo povezuju i ljudi kroz to, s aspekta kako onako društvenog, ali s aspekta stručnog, tehnologije, razmjenjujemo znanja.
Ovaj primjer pokazuje kako se na pravi način mogu povezati domaće obrazovne ustanove i stručnjaci porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji su napravili zavidne naučne karijere u inostranstvu u posljednjih 30 godina. Ukazuje na to i dekan Mašinskog fakulteta u Zenici, Fuad Hadži Kadunić.
Jedna gesta zaista vrijedna, zaista smo ponosni da imamo takve stručnjake našeg uvaženog profesora koji je omogućio dakle dalji razvoj u Bosni i Hercegovini naših sistema srednjoškolskih i fakultetskih za obrazovanje naše omladine. Postoji više aspekata zbog kojih je ova oprema značajna i ona je praktično preduvjet za ovaj novi korak kojim svi stremimo, a to je digitalizacija kako proizvodnih sistema, ali i obrazovanje kadrova koji će moći da opslužuju takve sisteme.
Razmjena studenata i usavršavanje njihovih predavača na fakultetima u Tuzli, Zenici, Banja Luci i Mostaru također su dio projekta za koji je zaslužan profesor Hasan Smajić, naglašava dekan mašinstva u Zenici Fuad Hadži Kadunić.
Planirano je 60 stipendija za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru u Njemačkoj, dakle da studenti mogu da idu i da se, kako da kažemo, oplemenjuju svoje znanje, kao i 30 stipendija za docente spomenutih univerziteta, dakle da se i nastavni kadrovi oplemenjuju dakle u tom domenu.
Direktorica mješovite srednje škole Tešanj Jasminka Mujkanović.
Ovakvi primjeri moraju služiti za razmišljanje o značajnijem ulaganju vlade, odnosno države u obrazovanje. Trebamo više ulagati u sve sektore koji su povezani sa obrazovanjem. Kad kažemo ulaganje, ne mislimo samo na materijalna ulaganja, nego ulaganja u ljudski resurs, u obuke koje su nama itekako bitne. U ovoj situaciji, prilikom doniranja ovih sredstava, ujedno je bila i obuka. Učine na daljinu preko platformi, a to je od izuzetne važnosti jer se stručne kompetencije nastavnika dišu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Tamo, dole, u bratove postole, na ono mjesto gdje ti prsti dođu. Mater gužva novine istavlja, da ti ne vidi god ispale sa nogu. I vrtiš glavom, kad ti mate veće, bit će bolje, nećemo se šalit. Ako misliš da si rođen za nešto puno veće, posrane postole ne mogu te smanjit. Hej! Bela figura, bela pintura, kako materi ćeš kazat. Od toga nema kruha, svi su išli naprijed, samo mi smo išli nazad. Tamo ti mater drži metle, ima buža koja tajnu čuva. Novce što ih ona sakriva od sebe, za crne dane živice i duan. Duan triba da joj smiri nerve, a živice da more ga pripalit. Novci služe da uzmeš i za sebe, da se cijeli život imaš čega srami. Bela figura, bela pintura, kako materi ćeš kazat. Od mene nema kruha, svi su išli naprijed, samo ja sam išao nazad. Bela figura, bela pintura, kako materi ćeš kazat. Od mene nema kruha, svi su išli naprijed, svi su išli naprijed, samo ja sam išao nazad. Samo ja sam išao nazad.
I to bi bilo sve za ovo jutro, poštovani prijatelji Radija 27. Dođite nam i sutra, tačno u 8. Do tada vas iz Sarajeva srdačno pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Prvi puta se čutiš kao neko brida pod svitlima kazina. I sve su tvoje muke sad dovoljno daleko, još samo da te pogladi sudbina. A pri zoru jedna kužina u mraku, jedna sjena čeka kada ćeš otvorit. Kaže, dite moje, ako ubiješ mi nadu, onda nemam više, ti ću se zaklonit. Nemam, ti ću se zaklonit. Bela figura, bela figura, mater bila bi ti kazat. Od toga nema kruha, nek drugi idu naprijed, samo ti mi dođi nazad. Bela figura, bela pintura, mater bila bi ti kazat. Tega nema kruha, nek drugi idu na brin, samo ti mi dođi nazad, samo ti.